og eins landléttni landléttur í letra nefið.
Líkar það?
Já.
Sýndu það?
Landléttur ég let á nefið, svo lesið gæti, ég fái bréfið. Ég las að marg oft og leittist aldrei, ég lifa get ekki utan þín. Daralalalalala, Jesús, daralalalalala, Jesús. Ég las að marg oft og leittist aldrei, ég lifa get ekki utan þín.
Var þetta leikur?
Já, já, þetta var eitthvað.
Segðu okkur eitthvað frá leiknum. Hvernig stóð fólkið?
Já.
Meðan það söng?
Þetta kemur mér svo óvart, ég alveg hún að gleyma þessu.
Já.
Ég með minnir helst að það hafi allir verið í hring og einhvern veginn var einn settur inn í og hann bauð einhverjum upp og söng þetta við hana eða hann og á einhverju stígi í þessu, þegar loka stíðan, þá stönsuðu eitthvað í hring inn í hringum. Og svo fór sá sem hafi byrjað út og hinn var inn eftir og gaf þessi nýjan og svona koll á kollu.
Og sungu allir þetta?
Já.
Og var einhver hreyfing heldur á fólkinu?
Já.
Og meðan?
Það minni mig, já.
Einhvers konar?
Já, ég það hefði lappað í hring.
Hreyfing, já.
En ekki með svona spori.
Ekki með spori?
Ekki svona eins og færi, sko, spori þess að
segja. Nei.